Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Сојузот на синдикати ќе оспори секоја законска одлука со која работната недела би траела повеќе од 40 часа, уверува председателот на Синдикатот за градежништво Иван Пешевски. Во неделното интервју за Радио Слободна Европа тврди дека нема цена која може да натера градежен работник да работи повеќе од 50 часа неделно. Пешевски вели дека земјата има доволно домашни работници кои може да работат на изградба на автопатите и дека нема потреба од увоз од надвор. Со него разговаравме и за социјалниот диалог со владата, но и за актуелните протести на работниците за повисоки плати. Господине Пешевски, изградбата на коридорите 8 и 10D стана најактуелно прашање во моментов, што поради низа недорачености во самиот договор, што и поради непопуларните измени со кои што работната недела станува подолга, односно ќе изнесува 60 работни часа. Што како синдикат правите или ќе направите за да ја оспорите оваа одлука да стапи во сила и да ги заштитите работниците од едно такво решение?
Според нашите сознанија, тој предлог нема да направи 60 работна часовна недела, туку ќе направи 72 часа работна недела. До сега имавме едно изборено право од пред 137 години за кое што на вистина паднало крв и луѓето се избориле да 8 часа само работат. 8 часа е за одмор и рекреација, за да ги наполнат батериите утре дента да бидат исто така продуктивни и 8 часа сон. Меѓутоа, нашата влада дефинитивно смета дека треба да ги врати македонските градежни работници во робовладетелство и феудализам и да работат од 40-60 како редовни часови, плюс 12 часа може би да се плати како прекувремена работа. Имајќи во предвид дека секој ден по 12 часа се 72 часа, горната граница која што они неа предвидуваат во Законот за работни односи, дозволува да само еден работник одмара 12 часа дневно и во текот на една недела 24 часа, едно денонок. И да биде трагедијата уште поголема, за новиот закон за работни односи преговараме повеќе од 5 години и никогаш ни на Економско-социјален совет, ни во работните групи не беше споменато дека може да има ваква брза измена. Ова се случи од кога го видовме подпишаниот договор во 4 очи помеѓу Бехтел, ЕНКА и нашите владини представници. Премиерот, вице-премиерот, министерот за транспорт и врски и така натаму. Повторно, како Сојуз на синдикати на Македонија и Синдикат за градежништво, ќе бидеме приморани да ги оспоруваме тие членови пред Уставниот суд, каде што веруваме дека повторно Уставниот суд ќе ги донесе истите заклучоци, истите одредби, истите одлуки, бидејќи навистина е невозможно во еден сектор со сите работни места кои сами по себе се со висок степен на ризик и луѓето се изложени на надворешни влијанија 24/7 во текот на неделата да работат по толку часови за сметка за некакви си средства. Тие средства однапред не можеме да ги видиме бидејќи станува збор за увезени работници. Значи, ние финансираме проекти со домашни средства, а тие средства од прекувремени часови плати или сами по себе компанијата ќе ги наплати, дали е тоа Америка, Турција и така натаму. Повторно, нема никаков дел од колачот да видат ниту домашните компании, ниту домашните работници.
Дали имате проценки, например, колку од домашните работници, сега ве прашувам, би се согласиле да работат толку, односно, нели прекувремено, како што е предвидено сега со овие измени?
Согласноста која што ја кажува и Министерката за труд и социјална политика сама по себе е неуставна. Вие како работник не можете да се согласите да работите толку дури ако сакате. Значи, нема цена што може вас да ве плати да работите по 72 часа неделно. Со било каква согласност сама по себе таа е неуставна и повторно ние ќе ги оспоруваме тие согласности, изјави или што и да подпишат работниците. Невозможно е повеќе од 50 часа неделно да се работи во секторот градежништво. Бидејќи она што го гледавме во минатото, тоа се повредени работници, паднати работници од скелиња, загинати на самите автопатишта. Тоа се, повторно ќе кажам, со највисок степен на ризик работни места каде што луѓето се изнемоштени за 8 часа, камоли за прекувремени сати. Она што требаше да го предвиди владата и да има фер услови за сите, како за домашните работници, така и за странските, е да се воведе работа во смени. Тоа никој не ги ограничува. Можеби ќе чини повеќе повеќе тој автопат. Меѓутоа, пак ќе кажам, нема цена човечкиот живот. Од друга страна, согласноста што треба да ја подпишат работниците во старт е неуставна, повторно ќе кажам, истата како синдикат ќе оспоруваме, ќе пријавуваме секако во Државниот инспекторат за труд. Меѓутоа, за нас најголем страв постои бидејќи државата е најголем инвеститор во овие автопатишта, дека таму нема да има никаква контрола од страна на Државниот инспекторат за труд.
Дали тој рок кој што се споменува за изградба од 4 години и 7 месеци треба да се работи баш со таква динамика, значи со прекувремени работни часови, за да се стигне предвидениот рок? Дали доаѓате од градежниот сектор, значи дали е доколку, тоа возможно?
Доколку владата подпишала договор на 4 години и 7 месеци, ако не се лажам, тоа единствено може да се стаса со рокот само ако се вработат двојно повеќе работници и работата биде во турнус, во смени. Друг начин не гледаме. Ние без разлика кој да работи, секако дека не може во просек, кога е убаво времето и дозволуваат временските услови, некој да работи секој ден во просек по 12 часа. Тоа е навистина невозможно.
Велите дека увид во договорот немавте, а се уште не сте го виделе, меѓутоа имате ли некакви можеби по-конкретни информации околу договорот, кој што нели во моментов е таен, значи се преку медиуми слушаме за одредени содржини, за одредени одредби во него. И можете ли да ни кажете еве кои ќе бидат бенефитите од еден ваков проект?
Немаме подетални информации од договорот, она што го имаме како информација исто како и вие од другите медиуми или како што кажуваше опозицијската партија, имам информации од свиркачи, ние такви луѓе немаме и навистина не интересира политика во тој дел, не интересира човечките животи, безбедноста и здравјето при работа и обезбедување пред се работа за домашните работници. Од она што досега, од кога е подпишан договорот и од отварање на ленти, ангажирање одредени компании и работници, имам информација дека не се ангажирани домашните компании. Мора за вашите гледачи да подсетам дека Македонија е обврзана спрема тие EU директиви и меѓународни конвенции кои што ги има ратификувано. Една од нив е конвенцијата 94 на МОД, која што обврзува, согласно Законот за јавни набавки, да 51% бидат домашни компании, 51% бидат домашни ресурси и така натаму. Меѓутоа, од првите проекции што можеме да видиме, нема ни 30% ништо од домашната работна сила или домашните ресурси, како би можеле да очекуваме дека ќе имаме напредок и во домашната економија или подигнување на BDP-то. Ова, ако земеме во предвид дека немаме предвидено трошоци за експроприација, пред се немаме ни проект, него Бехтел и НК граделе наводно на лице место со проекти со работници, може би по нашите предпоставки ќе биде и преку 2 милиарди евра, овој коридор 8 и 10 де заедно, а тоа е навистина за една економија како нашава огромна давачка или како да кажам народен долг ќе биде тоа до не знам која наша генерација, бидејќи за 100 километри автопат да се задолжите 2 милиарди евра е навистина огромна сума и повторно е знак прашалник дали ќе ги возиме тие патишта и дали во догледни иднини и од кои ќе се изградат ќе имаме бенефит назад да ги повратиме како држава тие средства.
Друга страна, дали имаме доволно домашни компании односно работници кои што би можеле нели да се вклучат во проектот за да биде завршен така како што е планирано и колку тој увоз на странски работници може да ја смени цената на работната сила?
Цената на работната сила секако дека нема да ја смени увозот, затоа што зборуваме за земји од третиот свет, каде што таму луѓето работат за 200 евра, па се лажат тука да дојдат за 500-600 евра и обезбедено сместување и храна, па тоа ќе им биде како чиста заработувачка, односно како и ние кога одиме некаде надвор на печалба. Меѓутоа, не е точно како што велеа владините представници дека Македонија нема капацитети. Тоа беше една голема навреда за нашите компании, кои што во минатото граделе по Иран, Украина, Либија и каде не, а сега да не може да направи 100 километра автопат во Македонија. Автопат од Битола Прилеп и така го имаме со добра реконструкција, проширување, ќе можевме истиот да го возиме и да биде навистина автопат како што треба да биде. Секторот градежништво некако им стана најлесен за тие проценти, провизии и средства кои што ги обезбедуваат за нивните политички партии и сами како себе за плата, а од друга страна го осиромашуваат градежниот работник и ги тонат во без на градежните компании.
Секторот градежништво е навистина еден од најпогодените во однос на одливот на работници. Господине Пешевски, зошто си одат градежните работници од Македонија? Дали навистина е само ниската плата причина?
Да, ако треба да го одговорам прашањето со да и не, да, бидејќи условите за работа, да не се лажеме секаде се исти. И во Германија, и во Италија, и во Шведска, каде и да заминете вие и летно време грее сонцето и зимно време паѓа снег. Меѓутоа, платите се навистина мизерни. Согласно последната статистика, 26.000 денари е една плата просечна на градежен работник во нискоградба. Високоградбата, бидејќи права тие компании поголем профит, па и повеќе ги наградуваат вработените, стигна до 29.000 денари, согласно статистика. А ако разговарате вака на терен, ќе ви кажат градежните работници дека нема испод 40.000 денари плата во градежништво. Нема, меѓутоа, да не забораваме дека токму секторот градежништво, нажалост, се уште има најголема нелојална конкуренција и најголем дел од работниците се уште работат на надници и взимаат плата во плик. Тоа е нешто што треба државата и механизмот на државата, односно инспекциите, да го спречат, да го стопират и да го воведат во ред. Меѓутоа, за да има, според нас, социјален мир, оставено е онака како што го гледаме на терен, не се знае кој јаде, кој пие по градилиштата, ниту се почитува закон за работни односи, ниту закон за безбедност и здраве при работа, кога ќе отиде инспекција, повторно вината е на грбот на работникот. Никогаш на тие работодавачи што знаеме како се стекна со милионски суми профит на назад години.
Изминатиот период сме сведоци на многу протести, има протести здравствените работници, протестираше моментално штрајкот во мирување го ставија вработените во Државниот испитен центар, протестира вработени во Управата за јавни приходи, турните работници и така натам.
Буквално сите.
Да. Ке ги добијат ли незадоволните работници правата што ги бараат, односно ке добијат ли повисоки плати?
Во минатиот период се покаже и докаже дека со протести и штрајкови навистина може да се осварат голем дел од правата од работа, но сме ју кои најважното за нас платата, бидејќи на крајот на денот сите дома, ако не однесеме за семејството нешто за што сме работеле во месецот. Она што може статистички да го видиме е дека навистина многу порасна минималната плата, имајќи ја во предвид од кога е донесен законот од 2012 година, дупло и повеќе е зголемена минималната плата, автоматски растеше и просечната. Но кај нас некако платите беа предвреме изедени од инфлацијата, затоа што 15% инфлација не значеше ништо за тоа зголемување кое што ние го баравме од 1.000, 2.000 и 3.000 денари. Доколку нема државата пари, само по себе немаше сигурно да потегне спор па на Уставен суд да се донесе одлука за нивно зголемување на 80%, наспроти нашите 80% зголемување на работно време, а платите да не бидат исти. Така да, како представници на Сојузот, ќе ги повикаме повторно да ги работат истите работи, да има и пратеници, и министри, и вице-премиери и се. Меѓутоа, нека влезат еден ден во чевлите на работникот, нека работат за минимална плата за 60 часа, а понатаму повторно да носиме заедно на економско-социјален совет одлуки и да продолжиме да работиме. Тоа не се спремни да го направат, затоа што велат исто одлуката на Уставен суд е конечна. Добро им дојде што им легна по преку 2000 евра плата на сите пратеници именувани избрани функционери, а системот за плати, ќе кажам јавно, кој што го предвидува Министерот за финансије, да почне од 2024 година и може би 2000 денари ќе се зголеми минималната плата заклучно 2028 година.
За Законот за работни односи спомнавте дека преговарате 5 години и се уште го немате конечниот или прочистениот текст, а во меѓувреме се носат одредени законски измени за кои што,
барем
според тоа што ве, како што ве разбрав, не сте информирани, не сте знаеле. Која е тогаш поентата, господине Пешевски, на преговорите, на разговорите во економско-социјалниот совет во кој што не има и ваши представници?
Со други зборови, тоа е глумење на социјален диалог. Јас ќе кажам дека во моментов владата единствено што има е социјален монолог, сама себе си се прашува, си одговара на прашањата и си ги тера политиките, не знаејќи дека нивни од најголем работодавач се токму работниците и ќе им пресудат на следните избори, како што тоа го направија на минатата политичка гарнитура. Меѓутоа, некако се движиме во недоглед, ќе ги наградиме, па ќе ги казниме одредени политичари, а сето тоа се сведува на грбот на работниците. Навистина сметам дека доаѓа ерата да се разбуди работникот во Македонија, да си ги дознае своите политич ова право од работен однос и платата за која што треба да биде платен. Меѓутоа, до сега во овие 5 години бевме повикувани како репрезентативен синдикат на сите седници на Економско-социјален совет. Имаше многу работни групи за тој закон и на крајот не видовме дека некој планира вакви брзи измени со европско знаменце во собрание за да го изигра целиот процес и целиот социјален диалог што сме го имале падне во вода. Може би наследните такви седници и работни групи нема да присуствуваме, бидејќи не гледаме некаков бенефит од сиот тој процес и оние средства и време што се изгубени во тие преговори, бидејќи владата дефинитивно зад кулисно сака да игра и сето она што го договараме на маса, од друга страна го стави по брза постапка и да не одговара буквално на ниједна страна.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.